Prvá časť. Kapitola 1. Bol jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali 13. S bradou pritlačenou na prsia, aby sa chránil pred dotieravým vetrom, Winston Smith preklzol rýchlo cez sklené dvere na sídlisku Víťazstvo, nie však tak rýchlo, aby zabránil zvírenému piesku a prachu vniknúť dnu s ním. V chodbe páchla varená kapusta a staré handrové rohošky. Na jednom konci visel na stene plagát, na ktorý ten priestor nestačil. Nachádzala sa na ňom iba obrovská, vyše meter široká tvár muža, asi 45-ročného, s hustými čiernymi fúzmi, hrubých, ale pekných črt. Winston zamieril ku schodom. Nemalo zmysel skúšať výťah. Aj v najlepšom čase fungoval zriedka kedy, a teraz elektrický prúd cez deň vypínali. Patrilo to k úsporným opatreniam v rámci príprav na týždeň nenávisti. Byt bol na 7. podlaží a Winston, 39-ročný a s holeným vredom nad pravým členkom, kráčal pomaly a zopárkrát si odpočinul. Na všetkých odpočívadlách zízala na ňo zo steny oproti dverám na výťahovej šachte velikánska tvár. Bol to jeden z portrétov namaľovaných tak dômyselne, že si vás jeho oči premeriavajú bez ohľadu na to, kam sa pohnete. Veľký brat ťa pozoruje, hlásal nápis pod obrazom. V byte čísi výrazný hlas uvádzal množstvo čísel, ktoré nejako súviseli s výrobou surového železa. Hlas vychádzal z obdĺžnikovej kovovej dosky z akéhosi matného zrkadla, ktoré bolo súčasťou povrchu steny na pravej strane. Winston otočil vypínačom, hlas sa trochu stlmil, ale slová ešte stále zneli zreteľne. Prístroj, nazývali ho televízna obrazovka, sa síce dal stíšiť, ale celkom ho vypnúť nebolo možné. Prešiel k oknu. Zazrel akúsi drobnú, cintľavú postavu, ktorej útlosť zvýrazňovala modrá kombinéza, rovnošatá strany. Vlasy svetlé ani slama, tvár prirodzene červená, pokožka zrohovatená od lacného mydla, tupých žiletiek a práve sa končiacej zimy. Aj cez zatvorené okno svet vonku vyzeral studeno. Závaný vetra dole na ulici vírili prach a útržky papiera, a hoci svietilo slnko a obloha mala jasne belasú farbu, všetko bolo akési nevýrazné, pravda až na všade prítomné plagáty. Zo všetkých rohov, na ktoré mal dobrý výhľad, zízala nadol tvár s čiernymi fúzmi. Jedna sa nachádzala aj na priečelí domu naproti. Veľký brat ťa pozoruje, hlásal nápis a jej tmavé oči sa hlboko zabodli do Winstonových. Dole na ulici sa o roh zachytil ďalší plagát. Krčovito vo vetre plieskal a raz zakrýval a raz odkrýval jediné slovo – Anxoc. Pomedzi strechy sa v diaľke zniesol vrtuľník, chvíľu sa trepotal vo vzduchu ako mucha mesiarka a oblúkom opäť odletel. Bola to policajná hliadka, ktorá nazízala ľuďom do okien. Tieto hliadky neboli dôležité. Dôležitá bola iba ideopolícia. Za Winstonovým chrbtom niekto ešte stále táral z televíznej obrazovky o surovom železe či o prekročení plánu 9. trojročnice. Obrazovka vedela zaznamenávať i prijímať zároveň. Zachytávala každý Winstonov zvuk, pravda hlasnejší ako šepot, a ak sa nachádzal v zornom poli kovovej dosky, videli ho i počuli. Samozrejme, človek nikdy nevedel, či ho práve nepozorujú. Ako často a na akom základe ideopolícia zapínala jednotlivé zariadenia, to zostávalo hádankou. Dalo sa však predpokladať, že každého pozorujú bez prestania. Ale nech už bolo ako bolo, určite vás mohli sledovať, kedykoľvek sa im zachcelo. Museli ste žiť, a aj ste žili vďaka zvyku, ktorý sa stal pudom, za podmienky, že každý zvuk, ktorý vydáte, môže niekto počuť. A každý pohyb, ktorý urobíte, ak pravda nie je práve úplná tma, niekto zaznamená. Winston tam stále postával chrbtom k obrazovke. Bolo to bezpečnejšie, aj keď, ako si dobre uvedomoval, aj chrbát môže všeličo prezradiť. Vo vzdialenosti asi 1 kilometra sa nad zašpinenou krajinou týčila vysoká biela budova ministerstva pravdy, kde pracoval.